Doom Spiro Golf.
Καλημέρα. Αθλητική επικαιρότητα, αθλητική δημοσιογραφία, με ερεθίσματα ικανά να σε χαροποιήσουν ή να σε λυπήσουν. Να εκτονώσεις μέσω αυτών την όποια πίεση που συνεπάγεται η εβδομάδα που φεύγει. Βεβαίως, ικανά ερεθίσματα να σε κάνουν να αναδιατάξεις τη σκέψη σου, να σε προβληματίσουν. Υπάρχουν, αναπόφευκτα θα λέει κανείς, γιατί είναι η φύση του αθλητισμού η ίδια. Αυτά τα ερεθίσματα υπάρχουν και στο περιεχόμενο της σημερινής εκπομπής. Της εκπομπής Doom Spiro Golf που ακούτε από την Era Sport. Με τον Τάσο Σελμέζη στη ρύθμιση του ήχου, την Ειρήνη Παπαζήση στην παραγωγή της εκπομπής, τον Σπύρο Τσάμι στο μικρόφωνο. Καλημέρα. Χρωστώ από τη χθεσινή εκπομπή προανήγγυλα την εκκίνηση της σημερινής. Δεν πρόλαβα να αναφέρω τα στοιχεία μιας ειδήσης με ιδιαίτερο νόημα από τη Φιλανδία. Θα το κάνω τώρα. Και αυτό βλέπετε ότι, και αυτό το λέω γιατί τρεις έφηβοι ηλικίας κάτω των 15 ετών, να το ξαναπώ, τρεις έφηβοι ηλικίας κάτω των 15 ετών συνελήφθησαν από τη φιλανδική αστυνομία κατηγορούμενοι ότι έκαψαν την προηγούμενη Κυριακή μία από τις ξύλινες εξέδρες του γηπέδου της τοπικής ομάδας της ΧΑΚΑ, η οποία πριν από μερικές εβδομάδες υποβιβάστηκε στη δεύτερη κατηγορία του φιλανδικού πρωταθλήματος. Ένας από τους τρεις ομολόγησε τον εμπρισμό. Το 94 ετών και 3.200 θέσεων γήπεδο υπέστη τεράστια καταστροφή και είναι ακόμα άγνωστο αν πρόκειται για λύπη, για εκτόνωση, για απόγνωση. Θα μου λέει κανείς να νιώθει απόγνωση από την ήττα της αγαπημένης ομάδας του. Εξαρτάται ποιος είσαι και εξαρτάται το, η βαθμίδα της συγκρότησης που έχεις ή η απουσία της, έτσι ώστε να εκτόνωνες έτσι την λύπη για την απώλεια της επιτυχίας από την ομάδα σου. Από την άλλη, διαβάζω στις φιλανδικές εφημερίδες ότι ίσως εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο να υπήρχε κάποιο στοίχημα, να έχει δοθεί στοίχημα σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης μεταξύ οπαδών της ίδιας ομάδας. Αν θα αντιδράσουμε ή όχι, αν η ομάδα μας αποτύχει. Η οικονομική ζημία, όπως τονίζουν οι Φιλανδοί, είναι άγνωστη, αλλά η καμένη εξέδρα πρέπει να κατεδαφιστεί και ήδη άρχισαν οι ενέργειες του Συλλόγου για την ανοικοδόμηση και την αντικατάστασή της. Η είδηση έχει ένα ιδιαίτερο νόημα και ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Αυτά συμβαίνουν στη Φιλανδία. Η σκανδιναβή ιδιοσυγκρασία, το κάρμα των Σκανδιναβών, σπάνια, εγώ δεν θυμάμαι παρόμοιο κρούσμα οπαδικής βίας, οπαδικής συμπεριφοράς να εκδηλώνεται σε τέτοιο ακραίο βαθμό. Γιατί η Σκανδιναβή είναι πιο ήπιοι ως χαρακτήρες, πιο ήπιοι ως παρουσίες στην κοινωνική ζωή γενικότερα, ειδικότερα στην αθλητική πραγματικότητα. Και διαβάζω μια δήλωση Φιλανδού ψυχολόγου ότι θα πρέπει να εξετάσουμε διεξοδικά τα πώς και τα γιατί της συμπεριφοράς του νεαρού συμπολίτη. Και από την είδηση από την σκανδιναβική χώρα, ας έρθουμε στα δικά μας. Υπάρχει το σημαντικό παιχνίδι σήμερα του Άρη με τον Ολυμπιακό. Είναι, θα ξεκινήσω από τον Άρη, τον ανώριμο Άρη, τον υποδημιουργία Άρη, την ομάδα που επιχειρεί να αποκτήσει το κύρος που είχε σε άλλες εποχές. Πες το και έτσι. Ο Άρης, ο οποίος επιδεικνύει χαρακτηριστική αστάθεια στο φετινό πρωτάθλημα. Από την άλλη, ο Ολυμπιακός προέρχεται από την ταλαιπωρία της Καϊράτ, του ταξιδιού, του μακρινού ταξιδιού. δεν αφαίρουν το συμπέρασμα αυτό που λέω, το επικαλούνται και οι άνθρωποι του, το επικαλείται και ο προπονητής, όχι με τα λόγια του, με τις πράξεις του. Από τις τελευταίες προπονήσεις έδειξε ότι δεν είναι σίγουρος, δεν έχει αποφασίσει για την παρουσία παικτών σε συγκεκριμένες θέσεις, γιατί θέλει να ρίξει στο σημερινό παιχνίδι, το οποίο θα είναι δυνατό γιατί γίνεται στην έδρα του Άρη, παίκτες λιγότερο κουρασμένους, δεν λέω ξεκουραστούς, λιγότερο κουρασμένους από κάποιους άλλους που έπαιξαν και είχαν συμμετοχή 90 λεπτών στην τελευταία ευρωπαϊκή υποχρέωση του Ολυμπιακού. Τα διλήμματα για τον Ολυμπιακό. Ο Μπρούνο διεκδικεί την παρουσία του στο αρχικό σχήμα αντί του Ορτέγκα. Αυτό όλα δείχνουν. Ο Γκαρθία ως παίξει αντί του Μουζακίτη. Ο Στρεφέτσα αντί του Ποντένσε. Από την άλλη, οι απουσίες του Άρη είναι εμφατικές, δεν λέει κανείς, γιατί τα ονόματα που θα ακούσετε θα μπορούσαν να βρίσκονται τα περισσότερα από αυτά, οι περισσότεροι παίκτες, οι περισσότεροι από αυτούς θα μπορούσαν να βρίσκονται στη βασική ενδεκάδα. Δόνης, Αλφαρέλα, Φαμπιάνο, Μεντίλ, Σούντμπερκ θα απουσιάσουν, θα μπορούσαν να έχουν και θέση βασικού. Από τη μία λοιπόν ο Ολυμπιακός, ο οποίος θέλει να πετύχει την 8η συνεχή νίκη του σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Από την άλλη ο Άρης που παλεύει να ανακτήσει τον σταθερό χαρακτήρα του, το κύρος που είχε κάποτε. Θα ξεκινήσουμε τη συζήτηση εδώ στο σημερινό παιχνίδι με ένα από τους παίκτες που έχει παίξει στις δύο ομάδες, αλλά έχει συνδέσει το όνομά του με τον Άρη. Όταν ο Άρης είχε αναμφισβήτητο κύρος εντός και εκτός Ελλάδας. Γιώργος Ζήνδρος, καλημέρα σας, καλημέρα στη Θεσσαλονίκη.
Καλημέρα, καλημέρα Σφύρο, καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη την ηλιόλουστη.
Ναι, και εμείς ηλιώσουμε δόντια και εδώ στην Αθήνα. Έχει ψυχρά. Ναι. Στη Θεσσαλονίκη τα ίδια.
Τα ίδια ακριβώς.
Λοιπόν, ήταν οι πρώτες σκέψεις μου για το παιχνίδι. Η δική σας αρχική σκέψη ποια είναι?
Καταρχήν, για μας αυτό το παιχνίδι είναι κομβικό για να αλλάξουμε λίγο την εικόνα της ομάδος και παίζει πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον για μας η βαθμολογία αυτού του παιχνιδιού. Γιατί έχουμε μείνει αρκετά πίσω στη βαθμολογία. Μπορώ να πω ότι τα προβλήματα είναι υπαρκτά, δεν σταματάνε. Έχουμε και την ατυχία από την πλευρά μας. Όπως είπες, λείπουν παίκτες που θα μπορούσαν να είναι οι 7 τους παίκτες μπορούσαν να είναι δεκάδα. Τώρα από εκεί πέρα όλα τα παιχνίδια παίζονται, όλες οι ομάδες παίζονται, βλέπετε τι γίνεται και στην Ευρώπη. Είναι το ποδόσφαιρο, είναι η επικεφαλίδα του των
αυτά όλα είναι σωστά, όμως ας μιλήσουμε συγκεκριμένα παρακαλώ για τις δύο ομάδες. Γιώργος Ζήνδρος, που είχε και ένα γρήγορο πέρασμα από τον Ολυμπιακό για μια διετία ως ποδοσφαιριστής, άρα έχει μια ιδιαίτερη σημασία το σημερινό παιχνίδι για σας. Ο Άρης πώς μπορεί να αντικαταστήσει τις ελλείψεις του με πρόσωπα, με τον τρόπο παιχνιδιού του?
Για μας σίγουρα είναι δύσκολο να καλύψουμε τόσες πολλές ελλείψεις. Ναι, μεν είχαμε κάνει 15 μεταγραφές το καλοκαίρι. Από αυτές νομίζω ότι 2-3 αν παίζουν. Έχουμε την ατυχία, όπως είπα, από την πλευρά μας και νομίζω ότι παίκτες σαν το Φαμπιάνο, σαν το Μεντίλ, σαν το Διούδη και ο Καντεβέρα που είχε αρχίσει να φαίνεται, ο Αλφαρέλα που δεν παίζει τώρα τόσο καιρό και ο Δόνης που δεν έχει δείξει ακόμα τίποτε από αυτά που περιμέναμε.
Ναι.
Άρα νομίζω ότι, συνοψίζοντας, νομίζω είναι δύσκολα εμείς να τους αντικαταστήσουμε. Η μόνη ελπίδα μας είναι ο προπονητής μας, ο Χιμένες, να κατεβάσει την ομάδα κατά τέτοιο τρόπο που να εξασφαλίσουμε έστω ένα καλό αποτέλεσμα.
Κατά τέτοιο τρόπο, με ποιο τρόπο?
Ο τρόπος είναι η μαχητικότητα, το τρέξιμο, η πίεση. Ξέρουμε ότι ο Ολυμπιακός έχει δύσκολο πρόγραμμα, συνεχόμενα παιχνίδια, σίγουρα έχει βάθος μπάγκου, μπορεί ανά πάσα στιγμή να αντικαταστήσει οποιονδήποτε παίχτη. Η μόνη λύση είναι η συνεχή πίεση και το τρέξιμο, να μην αφήσει τον αντίπαλο στο σύγχρονο ποδόσφαιρο να μην μπορεί να δέχεται εύκολα την μπάλα.
Έχει τους παίκτες ο Άρης να το κάνει αυτό σήμερα πράξη?
Έχει παίκτες.
Αφού δεν μπορεί να παίξει, ρόμι, αφού δεν μπορεί, όπως καταλαβαίνω και εσείς κύριε Ζήτρο περιμένετε, ο Άρης να μην πιέσει τον Ολυμπιακό, να είναι ένα ανοιχτό παιχνίδι. Ο Άρης μπορεί να σπάσει την πίεση του Ολυμπιακού, να του απαντήσει με μια γρήγορη αντεπίθεση. Έχει τους παίκτες.
Ακριβώς αυτό σκεφτόμουν. Όταν λέω η πίεση θα είναι κάτω από τη μέση του γηπέδου και να κερδίσουμε κάποια μπαλιά στην αντιπίθεση και να μπορούμε, γιατί έχουμε γρήγορους παίκτες που μπορούν να κάνουν τη ζημιά. Έχουμε και το Μωρόν που είχε βγει και πέρσι, προπέρσι είχε βγει και πρώτο σκόρ. Ίσως με τις αντιπιθέσεις παίζουμε και καλύτερα.
Εγώ θέλω να κάνω μια σκέψη, τη θέτω από την κρίση σας, θα δω με τη γνώμη σας. Ο Άρης θα είναι πολύ άσχημο να βρεθεί πίσω στο σκορ. Και αυτό μου το αποδεικνύει η φετινή παρουσία του Άρη, γιατί δεν βάζει εύκολα γκολ. Έχει πρόβλημα στον γκολ ο Άρης. Και πόσο μάλλον κάτω με ιδιαίτερη ψυχολογική πίεση, όπως θα είναι το 0-1 ή το γκολ του Ολυμπιακού, εκεί τα πράγματα θα γίνουν ακόμη πιο δύσκολα.
Εννοείται. Σίγουρα θα γίνει πιο δύσκολα, γιατί θα έχουμε και την πίεση του κόσμου. Ο κόσμος περιμένει μια αναζωογόνηση της ομάδος, μια αφύπνιση, να μπορέσουμε να δώσουμε κίνητρα στον κόσμο να την υποστηρίξει την ομάδα. Μας έχει δώσει πολλές απογοητεύσεις μέχρι τώρα. Ίσως αυτό να είναι ένα κίνητρο.
Ακριβώς. Δεν ξέρω, το θεωρώ το κίνητο ότι ο Μεντιλίπαρ δεν έχει νικήσει τον Άρη ακόμα στην Θεσσαλονίκη, στα παιχνίδια που έχει δώσει. Δεν έχει, μετράει μια ισοπαλία και μια ήττα το 1-2.
Ναι.
Ο Μεντιλίμπαρ. Αυτά παίζουν το δικό τους ρόλο. Είναι σημαντικά και ασήμαντα μαζί. Εξαρτάται τι θα κάνουν δύο ομάδες σήμερα. Τον Ολυμπιακό πώς τον περιμένετε?
Εγώ περιμένω τον Ολυμπιακό όπως τον είδαμε και στο πρωτάθλημα και στην Ευρώπη. Είναι πάρα πολύ δυνατός. Έχει πολύ καλούς παίκτες. Τώρα να μην ξεγελιόμαστε. Είναι ομάδα που κέρδισε πέρσι το UEFA και τα λοιπά. Περιμένω από τον Ολυμπιακό να παίξει πολύ ανοιχτά, με την σκέψη ότι είναι καλύτερος και ότι μπορεί να επιβληθεί εύκολα. Αυτό ίσως πέσει σε μια παγίδα αυτή των αντιπιθέσεων και με λίγη το πω έτσι και με λίγη τύχη μπορεί ο Άρης να ανταπεξέλθει.
Με λίγη πίστη, καθαρά με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, πώς μπορεί να το καταφέρει αυτός ο Άρης, δηλαδή πώς πρέπει να παίξει, σε ποιους παίκτες έτσι υπολογίζετε εσείς ότι μπορούν να απαντήσουν στην ανωτερότητα του Ολυμπιακού?
Κοίταξε, στη μεσαία γραμμή είμαστε αρκετά καλοί με το Μόντσο και με τον Σέρβο, με τον πώς το λένε, τον
Σέρβο
πάντων. Και ο Γιώχανσον βοηθάει μπροστά. Μπορούμε με το Μωρόν και με ένα γρήγορο παίχτη με τον από την Ιταλία που ήρθε, ο
Ο Γένσεν είναι σε καλή κατάσταση.
Ο Γένσεν και ο από δεξιά παίζει ο αριστεροπόδαρος.
Ο Πέρεθ.
Δεν είμαστε τόσο άσχημοι. Βεβαίως έχουν πολλές ελλείψεις, αλλά δεν είμαστε τόσο άσχημοι. Έχουμε παίκτες που μπορούν να κάνουν μια ενέργεια και να κάνουμε κάτι.
Και πολλοί παίκτες του Άρη, και όχι μόνο παίκτες, αλλά και άλλοι που βρίσκεται γύρω από την ομάδα, τονίζεται ότι χρειάζεται ένα δυνατό αποτέλεσμα, μια έτσι εμφατική νίκη τέλος πάντων, για να κάμψει ψυχολογικά η ομάδα. Χρειάζεται ένα αποτέλεσμα που θα είναι η ατμομηχανή για να πάει καλά ο Άρης μελλοντικά.
Εννοείται. Σίγουρα τώρα εμφατική νίκη δεν μπορώ να πω ότι μπορούμε να πάρουμε τον Ολυμπιακό, αλλά μπορούμε να φέρουμε ένα αποτέλεσμα που να μας αφυπνίσει και να μπορέσουμε να φύγουμε από αυτό το τέλμα που έχει η σέλφη ομάδα και τουλάχιστον να ανεβούμε και βαθμολογικά, γιατί αν χάσουμε και την 8η θέση θα είμαστε σε πολύ δύσκολη κατάσταση.
Από την αρχή της κουβέντας μας δεν το λέτε άμεσα, μονολεκτικά, το λέτε περιφραστικά. Θεωρείτε δύσκολο να νικήσει ο Άρης και αυτό το συμπεραίνει κανείς από τα λόγια σας. Το καταλαβαίνει κανείς. Σε κάθε περίπτωση σήμερα εντός γηπέδου θα ακούσουμε περισσότερα. Κύριε Ζήνδρο, μίλησα πριν και ότι για τον Άρη του παρελθόντος, το οποίο μέλος ήσασταν εσείς, θέλω να θυμίσω σε όσους μας ακούν ότι είστε πολιτικός μηχανικός, ότι δεν ασχολείστε ενεργά με την προπονητική. Αυτό συμβαίνει, είναι συνειδητή επιλογή, το έχουμε ξανασυζητήσει.
Συνειδητή επιλογή, βιοποριστική επιλογή, αλλά το γήπεδο δεν το αφήνω. Είμαι παρόν σε κάθε παιχνίδι και όσο μπορώ και περισσότερο, ακόμα και στα εκτός έδρας όταν πάμε στην Ευρώπη και τα λοιπά, είμαι παρόν σε όλα τα παιχνίδια.
Έτσι, και αλήθεια, είστε πολιτικός μηχανικός. Το ελληνικό ποδόσφαιρο συνολικά ως εγχείρημα, τέλος πάντων, ως επιχείρηση, χρειάζεται τη σκέψη ενός πολιτικού μηχανικού για την οργάνωσή του, για τη συγκρότησή του επιτέλους.
Τώρα δεν ξέρω αν θα είναι η συγκρότηση ενός πολιτικού μηχανικού, αλλά σίγουρα ενός Γερμανού τύπου με τον οποίο πήραμε και το Euro, με το Ρεχάγκελ, ναι, τύπου Ρεχάγκελ, γιατί υπάρχει ταλέντο, υπάρχει θέληση και βλέπω μεγάλη ανάπτυξη. Απλώς λείπει μια οργανωμένη και καλή δομημένη κατάσταση που να οθήσει λίγο ακόμα, λίγο παραπέρα το ελληνικό ποδόσφαιρο.
Και αυτό είναι ένα διαρκές αίτημα σε όλες τις εποχές. Από την εποχή που παίζατε εσείς, είπατε την εποχή που παίζατε εσείς και θα τα πούμε μετά. Σήμερα υπάρχει και μια ιδιαίτερη στιγμή στη Θεσσαλονίκη, στο γήπεδο του Άρη, γιατί θα τιμηθεί ο Άγγελος Σπυρίδων, ένα σημαντικό παίκτη από το παρελθόν της ομάδας του Άρη. Ρίγκο δεν τον φωνάζατε?
Ρίγκο. Βεβαίως, είναι παίκτης που έχει τιμήσει και τα ελληνικά χρώματα. Ήταν και στην ομάδα του Κυπέλου, πήρε το τελευταίο.
Το 1970 στη νίκη, στον τελικό απέναντι στον ΠΑΟΚ με το 1-0.
Ακριβώς. Το τελευταίο τρόπαιο που πήρε ο Άρης.
Ναι.
Και αυτό δείχνει ότι πάνω από 55 χρόνια ζωής, χωρίς τίτλο, και όμως ο κόσμος είναι διψασμένος και όμως ο κόσμος στηρίζει και πάει στο γήπεδο, που νομίζω ότι είναι ένα φαινόμενο σπάνιο για...
Ναι, αυτό είναι αλήθεια, γιατί είναι φυσικός νόμος. Τον κόσμο να τον ελκύουν οι τίτλοι συνήθως. Ενώ ο Άρης που έχει μείνει χωρίς τίτλους εδώ και πολλά χρόνια, παρόλα αυτά έχει πιστούς
55
φίλους.
Χρόνια χωρίς τίτλο.
Έτσι.
Και όμως σε κάθε παιχνίδι υπάρχει στα ντέρμπι, το γεμίζει το γήπεδο. Ο κόσμος θέλει, είναι διψασμένος να δει την ομάδα, αγαπάει την ομάδα, το οποίο κάτι λέει, κάτι δείχνει.
Ναι, δείχνει την ισχυρή προσωπική σχέση με την ομάδα.
Ακριβώς. Και, την αγάπη.
Βέβαια, αρκούσαν παλιότερα, έως πολύ παλιότερα, έχουμε μεγαλώσει, κύριε Ζήνδρο, και εσείς και εγώ, Κάποιες επιτυχίες για να γίνει κάποιος οπαδός του Άρη. Όπως τότε που ήμουν μαθητής γυμνασίου και θυμάμαι την εποχή και τα παιχνίδια με την Περούτζια, τα δύο παιχνίδια με την Περούτζια. Με τον Γιώργο Ζήνθρο, όχι μόνο πάρον, αλλά μεγάλο πρωταγωνιστή. Περούτζια Άρης 0-3 το 1979 ακριβώς. Με το τρίτο γκολ στον Γιώργο Ζήνθρο, ατομική προσπάθεια, τρεις παίκτες είχατε περάσει.
Τώρα εντάξει. Το θέμα δεν είναι, ήμασταν μια πολύ καλή ομάδα.
Άλλο ρώτησα, τρεις παίκτες είχατε διπλάρει.
Δεν θέλω να το
Είχαμε μαγευτεί όλοι τότε. Είχαμε γίνει όλοι παθοί του Άρη. Παιδιά, μικροί και μεγάλοι.
Απλώς ήταν μια ομάδα που ήταν μαζί επί 5-6 χρόνια. Με πάρα πολύ καλούς παίκτες. Να μην αναφέρω κάποιον και ξεχάσω κάποιον άλλον.
Θα τους αναφέρω εγώ την ενδεκάδα. Πατζιαράς, Μπόκαλης, Τζιφόπουλος, Βένος, Φυρός, Κούης, Μπαλής, Σεμερτζίδης, Ζήνδρος, Όλε και Βάγκης.
Ναι,
η ενδεκάδα.
Ναι. Ήταν μια πολύ καλή φουρνιά και σίγουρα η ατυχία μας ήταν που δεν πήραμε το πρωτάθλημα το 80 στον Μπαράζ του Βόλου.
Απέρα στον Ολυμπιακό, ναι.
Ίσως να άλλαζε η ιστορία του Άρη, τέλος πάντων. Το ευχάριστο είναι αυτό, ότι κάτι αφήσαμε και εμείς ένα λιθαράκι στην ιστορία του συλλόγου. Απλώς είναι το timing. Τώρα τι γίνεται, πρέπει να επικεντρωθούμε στο τώρα, να γίνει κάποια ίσως ενίσχυση, κάποια αλλαγή στην νοοτροπία.
Αυτό που λέτε είναι σωστό, ξέρετε, γιατί τότε όλοι εσείς είχατε προσωπική σχέση με την ομάδα. Ακόμα και ο Πατζιαράς που είναι Κύπριος είχε προσωπική σχέση με τον Άρη. Ήσασταν Αριανοί, έτσι.
Έτσι ακριβώς.
Αυτό απουσιάζει όχι μόνο από τον Άρη, από όλες τις ομάδες. Και αυτή η απουσία της προσωπικής σχέσης με την ομάδα. Δηλαδή ότι δεν έρχονται παιδιά από τις ακαδημίες να τα στελεχώσουν την πρώτη ομάδα. Αυτό είναι το μεγάλο λάθος που κάνουν οι ομάδες. Οι παίκτες που αξίζουν από τις ακαδημίες δεν προωθούνται. Αυτό έχει αποτέλεσμα την απουσία προσωπικής σχέσης και αυτό το ανακράτησε στο γήπεδο.
Ακριβώς. Δεν υπάρχει υποδομή, δεν υπάρχει. Που ο Άρης έβγαζε πάντα παίχτες. Πάντα. Mm-hmm.
Έτσι.
Να μην πω για το Βέλα ή για το Χαριστέα κτλ. Έβγαζε παίχτες πάντα ο Άρης. Και αυτή η δομή της διοίκησης νομίζω αδικεί τον Άρη. Δεν υπάρχει καμιά σύνδεση με τους βετεράνους. Σήμερα οι βράβες που θα γίνει για τον Άγγελο των Σπυρίδων ήταν από πίεση δική μας, θα το πω έτσι,
των
βετεράνων. Ναι. Βεβαίως, γιατί είναι και η υγεία του επιβαρημένη. Είναι σε λίγο δύσκολη κατάσταση ο Άγγελος. Mm-hmm. Αυτό στο ογκόλιθος, τέλος πάντων, και ήταν δική μας πιο πολύ πίεση παρά της διοίκησης.
Περισσότερα εντός γηπέδου, θέλω να σας ευχαριστήσω. Καλημέρα. Καλημέρα, Θεσσαλονίκη.
Εγώ εντός γηπέδου, βέβαια, σε ευχαριστώ πολύ.
Έρα Σπορ, 101,8.
Ξύπνα λουλούδι του δάσους, πουλί του λιβαδιού, που σεριανά στον ουρανό.
Ξύπνα λουλούδι του δάσους,
που έχει τα μάτια μικρού ελαφιού.
Ξύπνα λουλούδι του δάσους,
πουλί του λιβαδιού. Έτσι χορταίνω όταν με κοιτάς. ανάσα σου. Είναι η ανάσα σου.
Είναι η ανάσα σου.
Κοίταξε με, κοίταξε με, αίμα της καρδιάς μου και χαμογελάει.
Και χαμογελάει.
Τα νερά χαμογελάνε, τα σύννεφα στον ουρανό.
Όλα χαμογελάνε, όλα χαμογελάνε.
Αγαπημένη.
Ένα λουλούδι του δάσους προσφορά από εμάς προς τις κυρίες που μας ακούν, έστω και ως τραγούδι, αν δεν μπορούμε να προσφέρουμε το ίδιο το λουλούδι. Θα θυμίσω, σήμερα στις 5.30 το πρώτο παιχνίδι της ημέρας, Πανετολικός ΑΕΚ, στις 6 Ατρόμητος ΠΑΟΚ, στις 8 το παιχνίδι για το οποίο συνομιλήσαμε με τον Γιώργο Ζήνδρο, Άρης Ολυμπιακός, στις 9 Παναθηναϊκός Βόλος. Είμαι βέβαιος και δεν χρειάζεται ιδιαίτερο επιχείρημα, παρά μόνο η εικόνα του γκολ που είδα χθες. Είμαι βέβαιος ότι οι παίκτες όλων αυτών των ομάδων, αν δουν, αν δεν το έχουν δει από χθες, αν το είδαν χθες, ήδη έχουν εκφράσει το θαυμασμό τους. Όσοι δεν το είδαν, αν δουν λοιπόν το γκολ που πέτυχε η Αργυρίου, η παίκτρια του ΠΑΟΚ, στη χθεσινή νίκη στο γυναικείο πρωταθλήμα ποδοσφαίρου, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 1-3 το αποτέλεσμα χθες, το τρίτο γκολ του ΠΑΟΚ από την Αργυρίου. Αν το δουν, θα αναφωνήσουν με θαυμασμό πόπο την γκολ είναι αυτό κατά το κύριο λεγόμενο. Ο ΠΑΟΚ, η ομάδα του ΠΑΟΚ, θα μιλήσουμε για το γυναικείο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου, γιατί η ομάδα του ΠΑΟΚ, η μόνιμη πρωταγωνίστρια εδώ και πολλά χρόνια στο γυναικείο ποδόσφαιρο, φαίνεται ότι ανακάμπτει, ανέκτησε την πρώτη θέση, την οποία την έχασε πέρσι. Προπονητής ο Θανάσης Πατρικίδης. Καλημέρα, Θεσσαλονίκη, κύριε Πατρικίδη, καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα και σε εσάς.
Υπερβάλλω για τον γκολ της Αργυρίου.
Δεν ξέρω όπως το βλέπει ο κόσμος. Εντάξει, ήταν ένα πολύ όμορφο γκολ από ένα νεαρό κορίτσι και πραγματικά ήταν σχετικά εντυπωσιακό, ναι.
Εσωτερικό φάλτσο στο διαγώνια στο απέναντι κάτω από το γάμα της εστίας. Είναι αλήθεια ότι την φωνάζεται Κωνσταντέλια, θηλυκό Κωνσταντέλια? Το άκουσα από ανθρώπους του ΠΑΟΚ χθες, όταν αναζητούσα το τηλέφωνό σας και τους μιλούσα για τον γκολ της Αργυρίου, μου είπαν ο θηλυκός Κωνσταντέλιας μας.
Εντάξει, είναι μια παίχτρια πολύ καλλιτεχνική και έχει αρκετά κοινά στοιχεία με τον Κωνσταντέλια, αλλά όχι, δεν τη φωνάζω έτσι, να πω την αλήθεια.
Κάποια άλλοι όπως το κάνουν. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ χθες με τον Παναθηναϊκό απέδειξε ότι φέτος εννοεί την αξία του, γιατί και πέρσι η ομάδα δεν έχασε την αξία της, απλώς βρέθηκε σε κακή μέρα σε πολλά παιχνίδια στην περσινή περίοδο.
Κοιτάξτε, εγώ είμαι από την αρχή της φετινής σεζόν. Ναι. Παρακολουθώ το γενικό ποδόσφαιρο εδώ και 3-4 χρόνια, που ήμουν και προπονητής και σε προηγούμενη ομάδα γυναικών. Όντως ο ΠΑΟΚ είναι η ομάδα η οποία πρωταγωνιστεί όλα τα χρόνια στο γυναικείο ποδόσφαιρο, το ποδόσφαιρο των γυναικών. Πέρυσι ήταν μια κακή παρένθεση, να το πούμε, εντάξει, συμβαίνουν και αυτά, αλλά φέτος μάλλον δείχνει ότι θέλει να πρωταγωνιστήσει και πάλι με το δικό του τρόπο.
Το σχόλιο σας γενικότερα για το επίπεδο, εγώ θέλω να το θέσω από την κρίση σας, γνώση συμφωνείτε μαζί μου, είναι κάθε χρονιά και αυξανόμενο το επίπεδο του γενικού ποδοσφαίρου. Δηλαδή, πριν από πολλά χρόνια δεν παρέπεμπαν σε αντρικό ποδόσφαιρο παρουσίες των γυναικών που παίζουν ποδόσφαιρο, ή ελάχιστες ήταν αυτές που θύμιζαν το συμβατικό ποδόσφαιρο, το ανδρικό ποδόσφαιρο. Όμως τώρα αυτό δεν ισχύει. Εγώ βλέπω παιχνίδια που μπορούν να τα ζηλεύουν ακόμα και παιχνίδια ανδρικών ομάδων.
Νομίζω ότι όντως κάθε χρόνο το επίπεδο ανεβαίνει. Αυτό συμβαίνει και από την προσπάθεια των διοικήσεων, των προπονητών και ακόμα και των πρωταγωνιστριών, των παιχτριών. Ειδικά φέτος είναι ένα πρωτάθλημα, νομίζω, το πιο ανταγωνιστικό. Ναι. Με την διαφοροποίηση με το δικαίωμα συμμετοχής των 6 παιχτριών ξένων, κάτι το οποίο μπορεί και αυξάνει πάρα πολύ τον ανταγωνισμό και την ποιότητα. Δηλαδή μπορεί να κάνει ακόμη πιο ελκυστικό το ποδόσφαιρο των γυναικών και βλέπουμε πολύ όμορφα παιχνίδια σε όλη τη διάρκεια μέχρι στιγμής.
Ακριβώς. Φέτος, ποιος ήταν ο βασικός αντίπαλος, η ΑΕΚ, όπως όλα δείχνουν ή όχι?
Νομίζω ότι είναι αρκετές ομάδες οι οποίες μπορούν να διεκδικήσουν. Η ΑΕΚ, ο Αστέρας Τριπόλης δείχνουν μια σταθερότητα μαζί με εμάς, πιστεύω, και καθημερινή τη δική της δυναμική. Από εκεί και πέρα δείχνουν να μην μπορούν να ακολουθήσουν μέχρι στιγμής οι υπόλοιπες ομάδες, αλλά είναι βαθμοί που μπορούν να χαθούν παντού. Είναι πραγματικά ανταγωνιστικό. Υπάρχει επίσης καλό θέμα και όλα τα αποτελέσματα σε πολλά παιχνίδια είναι ανοιχτά.
Αυξανόμενο λοιπόν ο δείκτης του θεάματος, το πούμε έτσι, στο γυναικείο πρωτάθλημα. Από την άλλη, η αποδοχή του γυναικείου ποδοσφαίρου στην καθυστερημένη χώρα μας, στην οπισθοδρομική χώρα μας, είναι αυξανόμενη. Τίνει να φτάσει στο σημείο που αξίζει στις γυναίκες ως παίκτριες, στις γυναίκες ως παρουσίες δημιουργότητας στην κοινωνία μας. Γιατί πολύ καλά το ξέρετε κι εσείς ότι το γυναικείο ποδοσφαίρο δεν έχει την αποδοχή, δεν τη χάνει της αποδοχής και της ισοτιμίας που θα έπρεπε συγκριτικά με το ανδρικό ποδοσφαίρο στη χώρα μας. Εκεί βελτιώνουν τα πράγματα.
Θεωρώ ότι όσο περνάει ο καιρός αυτό βελτιώνεται. Αυτό που παρατηρώ εγώ είναι ότι περισσότερα κορίτσια ασχολούνται σε νεαρή ηλικία. Πλέον υπάρχουν ακαδημίες καθαρά με κοριτσάκια και όχι μόνο να παίζουν σε κάποια κοριτσάκια με τμήματα αγοριών. Αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο συμβαίνει εδώ και λίγα χρόνια. Οι ομάδες προσπαθούν και να παρέχουν όσα περισσότερα μπορούν για τις γυναίκες σε θέματα εγκαταστάσεων, από ιατρική κάλυψη και οτιδήποτε άλλο μπορεί να τίνει σε επαγγελματικές ομάδες. Και βλέπω ότι σιγά σιγά αρχίζει να γίνεται η αποδοχή. Δηλαδή αυτό το στερεότυπο, το κορίτσι δεν μπορεί να παίξει μπάλα, η γυναίκα, νομίζω ότι καλό θα κάνει σε κάποιους που το λένε
ακόμα,
ακόμα
σημαντικό μέρος του πληθυσμού το πιστεύει αυτό.
Καλά θα κάνω να παρακολουθήσουν τότε κάποια παιχνίδια.
Έχετε δίκιο.
Και πιστεύω θα τους αλλάξει, θα αλλάξουν γνώμη.
Όσοι συμπολίτη θέλω να σας ρωτήσω, ποια είναι η εξήγηση αυτής της καθυστέρησης στη σκέψη μας, στον προσωπικό πολιτισμό? Γιατί είμαστε τόσο πίσω?
Τι να σας πω, αυτό
Τι ευθύνεται, ευθύνεται η ελληνική οικογένεια, η ελληνική παιδεία?
Η ελληνική παιδεία και ο τρόπος προσέγγισης νομίζω ότι διαφοροποιεί το ποδόσφαιρο γυναικών από τον άντρα, ας πούμε, σε αυτά τα στερεότυπα. Δεν μπορώ να το εξηγήσω διαφορετικά.
Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω και εύχομαι αυτή η ανωδική πορεία να είναι διαρκής. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
Να είστε καλά. Καλημέρα. Ευχαριστώ.
Για γυναίκες μιλήσαμε, τραγούδι ροζ.
Πάντα ονειρευόμουν ένα ανοιχτό τσιπάκι.
Μόνο αυτό μας έλειπε, τώρα τι να σου πω.
Πάντα γκρινιάρα ήσουνα κι αγύριστο κεφάλι.
Εσύ είχες την απέτηση να σε υπηρετώ.
Εγώ ήθελα στη ντουλάπα μου να υπάρχει μία τάξη.
Ήθελα στη ντουλάπα μου να γίνεται χαμός.
Παλιές φωτογραφίες σου θα ήθελα να έχεις κάψει.
Μπροστά στους ξένους θα ήθελα να σε πιο σοβαρός.
Πόσο άλλαξες, πόσο άλλαξα. Τα όνειρά μου κόκκινα,
τα όνειρά μου άσπρα.
Ρούχα μαζί που πλήθηκαν και έχουν γίνει. Με πήγε τέσσερις, θέλω να κοιμηθώ.
Κοίτα καλέ που έπλεξα, θα σκάσω από το κακό μου.
Πάνω που ετοιμαζόμουν το ίδιο να σου πω. Μα έλα που σ' αγαπώ. Πόσο άλλαξες, πόσο άλλαξα. Τα όνειρά μου κόκκινα,
τα όνειρά μου άσπρα.
Ρούχα μαζί που πλήθηκαν και έχουν γίνει ροζ. Ρούχα μαζί που πλήθηκαν και έχουν γίνει ροζ.
Επιτέλους μίλησαν. Αναφέρομαι σε παλιούς και ενεργεία αθλητές με σημαντική παρουσία σε Ολυμπιακούς αγώνες. Επιτέλους μίλησαν, γιατί θα έπρεπε κάποιος να μιλήσει και επισήμως για αυτό που γνωρίζουμε για τους σύγχρονους Ολυμπιακούς αγώνες. Αυτή η εξειδανίκευση των σύγχρονων Ολυμπιακών αγώνων, που είναι μια ανθυρή επιχείρηση με αθλητικό πρόσχημα, αυτό είναι. Ισχυρό μέσο οι σύγχρονοι Ολυμπιακοί αγώνες πολιτικής πίεσης, αυτό είναι. με πρόσχημα βέβαια τον αθλητισμό. Η είδηση κάνει τον γύρο σε όλο τον πλανήτη, θα λέει κανείς, και γεννά σχόλια. Ελπίζω τα ίδια σχόλια να γεννήσουν και δημιουργικές συζητήσεις για τον εξαγνισμό της διαδικασίας. Ηχεί πολύ ρομαντικό για να είναι αληθινό. 60 παλιοί λοιπόν και ενεργεία αθλητές κοινοποίησαν μόλις πριν από 3 ημέρες επιστολή στον πρόεδρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, στην Κίρστι Κόβεντρι, είναι η πρόεδρος, μέσα από την οποία αναφέρονται σε ένα περιβάλλον φόβου να επιλέξει η διατύπωσή τους, που εμποδίζουν τους αθλητές να μιλήσουν. Περιβάλλον φόβου που εμποδίζουν τους αθλητές να μιλήσουν. Και ζητούν να υπάρξει από τις Εθνικές Ολυμπιακές Επιτροπές, της Ολυμπιακής Επιτροπής δηλαδή κάθε χώρας και της Ομοσπονδίας, της Αθλητικής Ομοσπονδίας, διαφάνεια στην εφαρμογή των κριτηρίων πρόκρισης για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Εδώ είμαστε. Δηλαδή, αναρωτιέται κάποιος, τα κριτήρια πρόκρισης δεν είναι υγιή? Δεν είναι θεμητά? Θέλω να θυμίσω εδώ ότι στο παρελθόν και Έλληνες αθλητές και αθλήτριες είχαν κατηγορήσει τις αθλητικές ομοσπονδίες τους για μεροληψία, ενώ κάποιοι είχαν αποφασίσει να αγωνιστούν και με άλλες χώρες και όχι με την ελληνική σημαία. Και αυτό έχει συμβεί και με άλλες χώρες σε όλο τον κόσμο. Προσέξτε τα λόγια τους. Έχουμε αφιερώσει τη ζωή μας στον πρωταθλητισμό και αποτελεί τιμή να εκπροσωπούμε τη χώρα μας στη σημαντικότερη αθλητική διοργάνωση του κόσμου, στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Θα θέλαμε λοιπόν να ενημερώσουμε για την αδιαφάνεια των κριτηρίων επιλογής από Εθνικές Ολυμπιακές Επιτροπές και Ομοσπονδίες, κάτι που έρχεται σε αντίθεση με τα σαφή κριτήρια που έχει θεσπίσει η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή και έχουν στόχο την διασφάλιση της δικαιοσύνης και της καθολικότητας. Αυτό αναφέρουν μεταξύ άλλων στην επιστολή τους, επαναλαμβάνω, 60 παλαιοί και ενεργεία αθλητές με σημαντική παρουσία στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Και ανάμεσα στους αθλητές αυτούς υπάρχουν και ονόματα με ιδιαίτερη βαρύτητα. Τι κάνουν? Περιγράφουν μεταξύ άλλων και ένα σύστημα με αλλαγές κριτηρίων, με ανάγκη ύπαρξης αλλαγής κριτηρίων χωρίς ενημέρωση, και καταγγέλνουν κλίμα φόβου που εμποδίζει τα νέα παιδιά, είναι να επιλέξει η διατύπωσή τους, να μιλήσουν και να διεκδικήσουν το δίκιο τους. Σε ό,τι αφορά το τελευταίο, κάνουν λόγο για ανισότητες, γιατί επειδή οι ομοσπονδίες διαθέτουν, όπως τονίζουν, επιλέξει θεσμική και οικονομική υποστήριξη σε αντίθεση με τους αθλητές που δεν έχουν χρήματα προκειμένου να αμφισβητήσουν στα δικαστήρια τις αποφάσεις που το θεωρούν άδικες. Και είναι χαρακτηριστικό ότι κάποιοι από τους ελληνεργοί αθλητές υπογράφουν κάποιοι από αυτούς τα ίδια λόγια, γιατί τονίζουν σε παρένθεση ότι κάποιοι από εμάς δεν υπογράφουμε με το όνομά μας την ίδια επιστολή, γιατί φοβόμαστε κυρώσεις. Οι καταγγέλλοντες αθλητές, επαναλαμβάνω, είναι επιστολή προς την πρόεδρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, την Κίστρι Κόβεντρι. Στην επιστολή, λοιπόν, οι καταγγέλλοντες καταθέτουν και μία λίστα αιτημάτων. Μεταξύ άλλων, ζητούν από τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή να υποχρεώσει, όπως τονίζουν, τις Εθνικές Ολυμπιακές Επιτροπές, Ολυμπιακές Επιτροπές κάθε χώρας και τις Ομοσπονδίες να τηρούν τα κριτήρια κατάταξης, να επιβάλλουν πλήρη διαφάνεια στις διαδικασίες πρόκρισης στους Ολυμπιακούς Αγώνες και να θεσπίσουν πλαίσιο ποινών για όσους παραβιάζουν την αρχή των ίσων ευκαιριών. Ονειροπόλοι ηχούν. Εγώ διατηρώ και μία επιφύλαξη. Μ' αρέσει αυτά που γράφουν, αυτά που διατυπώνουν, τα αιτήματά τους μ' αρέσουν. Παρ' όλα αυτά, δύσπιστος ως ρεπόρτερ, αμφιβάλλω για το υγιές κίνητρο. Και των 60, όχι, κάποιον από αυτούς. Δεν έχω καμία πληροφορία, δεν έχω κάνει καν ρεπορτάζ μετά την ίδια είδηση. Αλλά η υποψιασμένη λογική το υπαγορεύει αυτό που λέω. Έχουν αγαθές προθέσεις και οι 60 ή έχουν το προσωπικό συμφέρον και το προσωπικό όφελος ως κίνητρο για να τα πούν όλα αυτά, τα οποία είναι όλα σωστά. Οι Ολυμπιακοί αγώνες, οι σύγχρονοι Ολυμπιακοί αγώνες, αυτό το βασίλειο του ντόπινγκ των αναβολικών, και βέβαια δεν έχει καμία απολύτως σχέση με την εξειδανικευμένη μορφή που την συντηρούμε εμείς ως αρχαιοελληνικό γέννημα και την καπηλεύονται οι σύγχρονοι διοργανωτές, οι οποίοι κάνουν υπομνήσεις της αρχαίας Ελλάδας, έτσι για να δώσουν έστω και μια υποτυπώδη πραγματικά μια υποτυπώδη αίσθηση υγείας στη διοργάνωση. Οι σύγχρονοι Ολυμπιακοί αγώνες, οι οποίοι είναι κυρίως βάθρο διατύπωσης πολιτικών θέσεων και μέσω πίεσης για την επίτευξη πολιτικών στόχων, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, με πρόσχημα τον αθλητισμό. Υπόσχομαι στον εαυτό μου και σε εσάς ότι θα ασχοληθούμε με αυτό το θέμα διεξοδικά. Είναι ένα θέμα που δεν αφορά μόνο τον αθλητισμό, αφορά γενικότερα τις σύγχρονες σκέψεις, την πούμε έτσι αθώα. Εύχομαι να περάσετε μια ευχάριστη Κυριακή. Η Ειρήνη Παπαζήστα στην παραγωγή, ο Τάσος Σοηλεμέζης στη ρύθμιση του ήχου, ο Σπύρος Σάμος στο μικρόφωνο. Χαρούμενη Κυριακή σε όλους. Καλημέρα.
Message in a bottle.